Ýa-da kosmos gödäkçiligi Türkmenistanyň howany hapalaýşynyň üstüne açdy. Aşgabat düşündürüş bermeýär diýen atlan çap edilen gepleş kem gelýär. Lewapda barlygçylar mekteplerde ýyladysy barlaýar. Galyp çünçülük barada şikayet etmek gadagan edildi. Marda jaýlar sowuk. Aşgabatly denanlar awtolog sürmek hukuky urunyna göreşlerini dowam etdirýärler. Prezident maslahat geçirdi. Alawaýyň heýkeline täzeden garaldy. Obu hozuluğunu ve yıladısı üns şekilli diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 47. hepte atlı foto sergiyimiz çekiyar. Berdim Hommedov'un yüz keşfi heptenin duğamını nehiyle ütküyar. Adat adalga impeachment, adat adalga selfie, tweet, retweet, hashtag diyen atlar bilen çap edilen videolarımız hem bu hepte köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede okuwçylarymyz Türkmen görnüşleri 48-nji hepde atly foto sergiýimizde köp syn edipdirler. Bu hepte en köp gurrun edilenleriň başyna awçy atma jereni, lewawyň goruhanalaryny güýçe daralar awaglaýar. Yerli ýaşaýjylar bağlyk tutýar diýen atlan çap edilen habar gelýär. Aşgabatda studentlerden täze ileşikler üçin 1200 manatdan pul ýygnalýar. Lewapda barlygçylar mekteplerde ýyladys barlaýar. Galyp çünçülük barada şikayet etmek gadagan edildi. Marda jaýlar sowuk. Türkiýede gülençüde guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi diýen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Hepdeniň zemini raýat aktivisti Odolky iýilçi Nurum Hömmet Hanan bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması Türkmenistanyň prezidentiniň taşary ýurtlary edýän saparlary we bu saparlaryň netijeleri bar. Nurum Hömmet aga habarlardan ma'lum bolýan ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow goňşy ýurdy Özbegistana sapar etdi. Özbegistanyň häkimet çalşaly berip Özbegistanyň prezidenti hem Türkmenistana bir näçe gezek geldi. Umumyň bu iki ýurdyň arasynda gatnaş ların kolonyanyny gaýdylýar. Şoňlar bir wagtda da türkmen raýatlarynyň Özbegistan bilen gatnaşykdaky kynçylyklarynyň dowam edýändigi hakynda maglumatlar gelip bolýar. Mundan öň türkmen prezidenti Italiýa sapar etdi, ondan öň Singapura sapar etdi. Şu saparlar bilen barlykda öz pikirleriňizi çykaryan netijeleriňizi aýtsaňyz. Türkmenistan bu saparlarda nähil netije görýär? Mysal üçin Özbegistan edilen sapardan soň nähil özgörüşlükler bolar öýdýärsiňiz bu iki ýurdyň arasynda?
Ülkeyle Leuşun umumi Berdi Muhammed'in yurttaşına zaparlar vardı burun edil. Mesela minna Singapur, İtalya, Özbekistan, Bungşu yurt. Bu ziyaretinin esası manisi şu yurtlardan pul diliye. Borgulsuz etken kuruşçuklarını bulurek özüne zat yok. Yönü dilenine de ol boşsuz bilin galiye. Hem için neyseniz o yurtlar Türkmenistan'ın yazdığını kovdu bilye hem düşünye. Bir korrumpirovanı yurt. Onun bir kanununa da bir direk yok. Kanun vardı, kanun işlen yok. Son için investis etmeni o yurtlar korkuya. Kar vermeni de, investis etmeni de. Nem için neyden Türkmenistan'ın yağdayını kovu düşünüyorlar.
Nur Muhammed abi bağışla sözünü de öyleyin. Siz şu Türkmenistan'ın prezidentinin dışarı yurtları ediyen saparlarını firmaya gölleyenliği hakkındaki maglumatı neyme esaslanı ediyorsunuz?
Onun esası bizim yurttaşımdaki hem yurt içindeki vekillemiz var. Adını tutmayın ne için neyden son bilyes olun. Nehil yağdaya düşüyor neydi onların aşları ne edecekler neydi Türkmenistan'la. Yöne şolardan gelen malumat şolardan gelen haber ha esası yanki ziyaretlerinin manisi şu deyip aytiyalar. Yine son ki devirde ministerleri kısıya üniversite tapın deyip. O bakirler ne etsin oğlum elinin gelen rahat var mı? Ne üniversite etmek için ha yine de Singapur'un ziyaretine kaydık geleli. Şu yurt 30 yıl bundan yok bir devlete bana üniversite veren yoktu. Ol birinci nöbette korrupsiyonu yok etti. Şu korrupsiyonu yok edecek olsa derdi Muhammedov çözmeli şu meseleni.
Prezidentin Özbekistan'a saparına dolanıp gelsek. Özbek prezidenti Türkmenistan'ın katnaşıkları ayrıtın üns veriyeni mengdiye şunların birlikte de bir iki yurdun arasında ulu mümkünçülüklerin katnaşık mümkünçülüklerinin bağırdığı ediliyor. Ama Özbekistan'ın prezident çalışandan sonra Türkmenistan'ın Özbekistan'ın o huzurluk teknikalarını, beyleklerin satın alanını bu arada mağlumatlar çıktı. Ama Türkmen rayetlerinin bu yurtlarını gatnaşygyny bir ilerlemelerin görnenligi hakynda maglumatlar çykmady. Indi bu Özbegistandan aralykda gatnaşyklardan Türkmenistan näme kazanyp biler, näme utup biler?
Şu meseleňe jogap bermek üçin Jogşan Erkeleňki prezidentiň ýagdaýyny aýdyp bereýin. Ha, meselem, Özbegistanyň prezidentem, Türkmenistanyň prezidentem ikisem öňki diktatoryň eline işlen hem şolaň gatnaşygyna bolan. Yöne görýäňiz mi? Ol iki adamın birinci prezidentler yoğulundan son yerine gelen adamla siyaseti hem umumu durmuşu devlette nahili tesir edip nahili ütküden var adı vurun edil. Meselim, Özbegistan hakikaten bir sabah reformalara geçti. Yurttaşından ha giden adamları çağırıyor. Yurttaşında da yöne boş intihap veren adamlar değil, bir sabah bilimli, yurttaşının hak tecrübeni alan adamlar olur, devlete gelse kıyda vereceğini gözü yetip çağırıyor. Öne Türkmenistan'ına kıyınan odaklar yok. Görüyorsunuz mi? İki tane prezident, iki tane diktatörün aşağından çıkan yönü nehili tapağıdı var. Yer bile gök yali. Yine ola birinci. İkinci dönem yankıtı Özbegistan'a ne mi alabilir? Özbegistan'ın hakikaten Sovyet devrinde de yankı o koyu o hocalık teknikaları vardı. Patı yiyen kambayın, kuyruk yiyen kambayın, kuyruk arasal yiyen kambayın. Teknikadan başka. İngolmanına, şun etken reformalarına ser edip, İngolmanına şolar yalvar reform edip vurursa, onun had yurttaşına avrayan alacak, halkın içinde de avrayı alacak.
İnni iki urdun arasında gatnaşyklar meselesinde nähil ilerlemeler bolup biler. Näme üçin Türkmenistan şu Özbegistanyň wiza siýasatynda edýän özgörüşlükler ýaly özgörüşlüklerden saklanýar ýa-da näme üçin öz raýatlarynyň şu Özbegistana gidip sowda satyk etmegine hem päskelçilik töredýär diýen habarlar çykýar. Bu ýagdaýlara Türkmenistan täzeden herip bilmezmi Özbegistanyň bolýan ýagdaýlara göz aýlanandan soň?
Bak, inançalım, hakikaten birinci de naviyede meselesine geleli. Yankı ziyadesiz katmışı, ilki bile niyaz yatırdı gıda yurtların arasında. Ondan ona göre o devletlerin vize geçmeli oluyordu. Niyazın edin bu sebebi, yankı yurttaşından kim bilen adam gelmesin. Niyazıfa karşı bir agitasyon geçirip, yurdun içinde bulamışır eder edip, korkusundan edildi bu vize meselesi. Yani bu bir tarafından tayak halkımıza geliyor. Bir komşu devlete gidecek olsa da, Özbegistan'a gidecek olsa da, şolar için bir ulu problemi olup çıkıyor. Neyim için deyseniz, ha, şirkette Özbek Türkmenistan şirketinde, o tarafta da bu tarafta da birbirinin karnaşı var. Çok atlaşmam için bir şey, ulu piyasal şu vize meselesi. Onun yankı hakikaten bize gelen havarlar boyunca da, yurttaşına gidip, yurt dışına iş tapıyla okuyor. Maşallah nekle bile okuyor. Şunun için yurttaşına gitmek yerler. Komşu devlet ne mi? İn yakın Özbekistan. Şunu çıkmana da bir ulu problem var. Şunu da piyasal veriyorlar. Şu in olmanını biz, men ekle bile mi okuyoruz halkımı? Gidip bir özler kazansın diyecek yerli olayın. Şuna neden yok. Hamana yönü öz halkına kanayım yani. Şu nehil düşünürcem ben bile mi okuyorlar şunun etken hareketini halka karşı.
Nur Muhammed abi bir yerde çıkalga neymedi onunla sizin fikrinizce?
Benim fikrimce Berdi Muhammedov öz korkusundan korkmalı. Taşından yeleğinden korkmalı değil, o korku değil. Korku özünde bulun. Öz korkusundan korkmalı. Şundan çıksa onunla yağday düzelebilir.
Hormatly dinleyijiler, Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, Özerki türkmen ilçisi Nur Muhammed Kanaw bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem türkmen prezidentiniň daşary ýurtlara saparlary, Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen gatnaşyklary boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar? Öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Aşgabatda dikilmegi göz öňünde tutulýan türkmen alawaýynyň heýkeliniň töwereginde soraglar barada söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we ýazyjy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Esas söhbetdeşligi geçmeden ozal gepleşigimiziň başyny Azatlyk radiosuna 25-nji noýabrda göz öňünde tutulýan alawaý heýkeli barada berilen habar diňleýin. 25-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TADH habar berýär. Maslahatyň gün tertibine beýleki meseleleri bilen bir hatarda Aşgabatda dikiljek heýkeliň täze taslamasy girdilipdir. Paýtagtyň häkimi Şamuhammed Durduliýew ýakyna prezidentiň dikkatyna hödürlenen Türkmen alabaýynyň heýkeliniň täzeden işlenen görnüşünü görkezdi. Türkmen mediasından mälim bolşuna görä 15 metrlik heykelin soňky görnüşiniň öňküsinden tapawdy. Itin heykelinin aşağınakı götörtmäniň üzüne Türkmen alabaýy diýilip ýazylypdyr. Şeýlede ozal ak reňkde meýilleşdirilen götörtmä çägesi reňk çaýlypdyr. Türkmenistanyň ahal teke bedewleri bilen bir hatarda alabaýy itlerini milli buýton çökmünde garalýar. Synçylaryň aýtmagyna görä Türkmen prezidenti olaryň wagt edilmegi ugrunda tagallaý edýär. Resmi metbuata görä täze heykel öňümizdäki ýyl ulanmaga berilir. Onun guruluşyny döwlet büdjetinden göýberilýän ferişdäniň möçberi aýdylmaýar. Biz gepleşigimizi Türkmen ýazysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen gurrundöşlük arkaly dowam edýäris. Hudaýberdi Aşgabatda Türkmen alabaýynyň heykeli dikilýär. Siz muňa daşary ýurtda ýaşaýan Türkmen milletiniň bir wekili hökmünü öz şahsy garaýşyňyz nähili? Bu sorawdan soň ýazyjy we synçy hökmünü bu barada siziň garaýşyňyzy haýyş etjek bolýan.
Her bir dörödülýän we her bir edilýän iş bir maksat bilen edilmeli de. Şol jihetden men alawaýy näme üçin ýadygärlik dikilýändigini düşünip baram ok. Men şol dörödülçek heykelin suratyny gördüm, nähil bolçakdygyny, onsyna gördüm. Ýöne menne hiç kimi bir täsir galdyrmady. Sebäbi her bir edilýän iş bir maksat bilen edilmeli. Edil şun kuwun alawaýy şol reýal ýadygärlik dikmegin näme geregi bar? Eger ol dikilýänne, ol şol bolşunny bolmalymy. Onda bir hiç kimi many mazmun ýok.
Türkmen bolmagy öwrenmek kitabynyň awtory Ýewrazy boýunça ekspert Victoria Clement Goloydo Fransiýanyň France 24 neşrine beren interwýusyna türkmen alabaýy barada şeýle diýipdir. Türkmenistanyň territoriýasy ymykly türkmenler diýen düşünjäni beketmekde alabaýy döwleti ýardam berýär diýipdir. Alabaýy türkmen çäginiň türkmen nüp kesgitlenmegine nähili hyzmaty berjaý edýär? Döwlet mundan nähili peýdalanýar?
Öňkü döwürde hä, ýagny garaşsyzlykdan öňkü döwürde hä diýle mesele goýulmaýardy, diýle mesele de ýokdy. Muman alanynda it bir adamyň ýollaşy, adamyň ýanyna çek funksiýasy bilen aýdanmasa, it adamyň duosy, kişigim şeýle adamyň duosy, ol nähilidir bir adamyň ýaşaýyşyna, durmuşyna kömek edýär, ýardam edýär. Ýöne ol itler ähli ýurtlarda, ähli halklarda bolup durlar. Şonuň bilen birlikde türkmeniň öz iti bar, beýleki güjüklerim bar elbetde diňe alawaý däl. Ýöne aýratyn onuň näme hyzmatynyň bardygyny men bilmedim. Ýöne Goloýdo munun bir näçe ýyl öň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow alawaý itlerini harby maksatlar üçin ulanmaly, şerhet goraýjylarda barlyk punktlaryna öň beýleki ýerlerde alawaý itleri bolmaly diýip aýtdy.
Hudaýberdi, ekspertiň sözüni ýene bir gezek gaýtaramagy ruhsat beriň. Türkmenistanyň territoriýasy ymykly türkmenler diýen düşünjäni beketmekde alawaý döwlete ýardam berýär diýipdir. Tarihçi ekspert. İni milli häsiýeti boýunça çemeleşýärmi bu ýerde ekspert alawaýetine? Milli türkmen milletine mahsusluğunu üns merkezine çekip şeýle çemeleşýärmi siziň pikiriňizçe? Heykeli dikmek boýunça geçirilen maslahatlarda da türkmen medeniýetiniň mälim bolşuna görä onu milli häsiýetler jemlenmelidir diýen söz gaýtalanýar. Şu nukdaýy nazardan milli häsiýeti, türkmeniň milli häsiýeti, türkmen alawaýyna nähili jemlenen? Şunu diskusiýa etmäge mümkinçiligimiz barmy? Hudaýberdi.
Bar, elbette bar. Sebäbi soňky döwürde türkmen döwletine milletçilik güýçlenýär. Türkmenistanyň häzirki tutýan territoriýasy diňe türkmenleriň ýeridir. Türkmenler hut şol ýerden ösüp çykdylar, şol ýerden kemale geldiler diýen pikir öňe sürilýär. Bir Niýazow döwründen başlanypdy. Şoň bilen birlikde de häzirem dowam edýär. Häzirki Türkmenistanyň çäginini oglan ahyra türkmenler ýaşapdyrlar. Şolaryň mallary türkmeniň kowulupdyr. Meselem türkmen gara mallary diýilýär. Başga bir milletin gara mali bolup bilmedi bizde. Ýöne şonu da şol gara malyň öňüne de türkmen sözüni goşýarlar. Onuň türkmeniň aty diýilýär. Ahal tekatlar bolsun, ýumut atlar bolsun, şolar türkmeniň aty. Türkmen dine öz atvilen unuttur. Şonlet birlikte Türkmen'in aravayı, Türkmen it meselesinde de başka bir itlerin görünüşünü değil de eysem dine öz itini ulanıptır. Türkmen'in öz iti olupdur. Şol çek Türkmen'in ki şol yerde dine Türkmen'i hasiyetli olan, Türkmen'i milli olan vaatlar yaşap geliptir diyen fikri öne sürüyorlar. Benim fikrimçe onun dine şeyle netice çıkarmak mümkün. Yani her bir yerde halklar karışık. Belli bir derecede karışıyorlar. Eğer de biz Sovet devrindeki en son kuy ilat yalvunu alsak 89. yılda. Bununla Türkmenistan'ı 5 tane Japonluğunun yaşayanlığını aydıptılar. Japonluğun var iken Türkmenistan'ı yaşayan. Beyli kalklar var da asla durum yok. Yine inni orada şunun eklisini dine Türkmenleştirmek maksadı bilen şu ideyanı öne sürüyorlar.
Onu devletin milletçilik vaazının bir parçası bir bölüğü hükmünü garap oluyor mu?
Elbette. Hüt şol bölüğü hükmünü garap oluyor. Hüt şol noktayı nazardan olur Alıvay içine çimileşiyorlar.
Hudaybirde Alıvay içinin ne mi ayrıtınlığı var? Bu arada ılımı tarihi açışları var mı? Şunu var da vurun etsek.
Türkmenistan'ın üyedinini sonku dövürde olaymasa, men irki dövürde şeyle açışın bağırdığını bilim, ok, eşitmedim. Yönü Sovetler dövrünü, SSR'in çeyagine giriyen bu orta 6 ayda, şu yerlerde katip köp Türk'ü halkları yaşattırlar. Şomulun birlikte Türk'ü halkların bir bölü şu yerden, yadırki Türkmenistan'ı taraf güç kaydıptırlar diyen gurrun var. Kırgızistan'ın üstünden, Kızılgum'un üstünden, sonra da Amderya'dan geçip, Karagum çölüne yerleşiptir diye. Şu 6 aydaki hazırlık diyen depi, arkeolog kaydın açılanını, şu yerden dünyadaki en kadimi halinin bölüğü tapıldı. Şol hali bölüğü hazır Ermitaj'da saklanıyor. Şol halinin bölüleri Türkmen halısının bölülerine kavat geliyor. Kas takip aydanında Günvatar yomutların halısının nağışlarına köp kavat geliyor. Şol yerde Derbede göl var, beydeki göller var, katı mengdeş geliyor. Şol için dünyanın alımlarının köp bölüğü hazırlıktan tapılan hala Türkmen halısı deyip ad verdiler. Şunun ile birlikte şu yerden Alıvay itinin kelle çanağı tapıldı. Demek it şu devirlerde de milletin kocalığının yanına, öğünün yanına yaşaptır, milletin kolayını olptır. Benim bilen mağlumatıma göre en ilk mağlumat Altay'daki tazırık depesinden tapılan Alıvay itinin kelle çanağı olmalı. Şolar yali kadimi kelle çanak Türkmenistan'a yadır içinde ayan edildi mi? Ya da yok, men onu bilecekler. Yönü ılımı çeşmede hazırlık depesinden tapılan itin kelle çanağı geçiyor. Şununla birlikte de Alıvay itinin katı kadimi ittiği aydılıyor.
Arkeolog çeşmelerde de itin adam oğlunun eldekileştiren ilkinci hayvanı da aydılıyor Hudaybirda. Adam oğlu iteyi görüyor, onu doğut kasaplıyor. Siz bir neçe daşar yurda siyahat ettiniz. Başka yurtlarda heykeli dikilen hem de milli boyutuncu övürlen hayvanların heykellerini gördünüz mü?
Havva gördüm, var heykeller, yönü bilden tapavutlayı. Mesela ilki bilen Rim'i alsak, Rim şehrini esaslandıran iki doğun, Romul bilen Rim. Şol iki doğun padişahının garavına duçar olup derya atılmalı değil ya, Rim şehrinin içinden bir derya geçiyor. Ol derya te coşya, te tetediye, şeyde hem daşkınlı hem kaytkınlı derya. Bir iki çağrani şol derya atyalar, onların baktına su çekilip, onlar yaltak yerde kalyalar. Şol iki çağrani ruvayeti göre bir mücük emdirttir. Mücük şol iki çağrani halat ediptir. Rim'de şol mücüğün şekli var, şunun aşağına yani mücüğün karnının aşağında da iki tane çağı var. Katı bir bu yadigarlık, tolgundurcu yadigarlık. Beydeki bir yadigarlık Pompei şehrine değişli. Pompei şehrine bizim ölçümü yani bundan 2000 yıl ön güçlü vulkan atılmalı zirarlı devirt ulu helakçılık yüze çıktı. Şimdi yine bir basım 50 yıldan şu helakçılığın yüze çıkanına doğru 2000 yıl oluyor. Pompei helakçılığında bir it çağrani bağrının aşağına alıptır. Yani çağran üstünü öz göğürüsü bilen bürettir. Şunu örtüptür. Şun iten çağrı da daşı uğurluk alıptır. Şun daş ayağın edildi. Bir katı bir
tolgundurucu zat. Yine şolar yadı yadigarlıklar var. Ya da eger umuman bir sumgut derecesine seyredilenine, mesela Dağıstan'ına durnoların yadigarlığı var. Bir mazarın üstüne koyulan durno. Bir adamın 5 oğlu var eken. Şol oğullarının 5 sen frontu diye ilkinci oğlu Moskva'nın eteğinin ölüye, ikinci oğlu, üçüncü, dördüncü oğlu yoğuluye, beşinci oğlu Berlin'e 45. yılda yoğuluptur. Şol havarı şunun atasına aitme için baranlarına gelen adamları görüp şol adam yüreğini tutup ölüptür, yoğuluptur. O şu 5. oğlunun ölüm havarını işitmesinden önünçe ölüptür, yoğuluptur. Şol adamın mazarının üstüne 5 tane durnanın şeklini koyupturlar. Ol bir batır yönü köy, bir ol altına çaydınım değil, ya bir mermerem yok o çaydı yönü demirden edileyen durnulur. Yönü ağaçı tolgundurucu, bir göz yaşını saklamak mümkün değil. Şol yadigarlık ürünün son, bizim dövrümüzdeki Dağıstan'ın dünya yerli şahiri Resul Gamzatov durnulur diyen eserini dörüttü. Şol durnulur diyen eser esasında da kompozitor Jan Frenkel durnulur diyen aydımı dörüttü. Olum şeyde meşhur oldu, kadre çende meşhur. Yine şolar yani hayvanlara dörüdülen heykeller var. Yani o bizim adavayımızdan büyük götür başkaçı. Olorun ağır olu manı mazmunu var. Olur da neyem için dörüdülen bu arada bir ağır olu tarih var onun anırsınına. Yani kadre adavaydı. Ol bir yani boyunun şekil ol. Başka hiç yine o tayda duygu da yok. Maksadım yok. Ya da şol yadigarlık kaysadır bir tarihi fırsatı, bir tarihi övürlüşü adamın yadına salanı yok. Eğer biz Rim'deki Romul ile Rem'in emin mücüğünü görsek, köp radiyatlıyaz. Ya da şu Pompey'deki iti görsek, çağını bağırının aşağına alıp yaşırıp durun iti. Ol bir itin eğer ulu vüpadarlığı bir. İnsanı olun eğer ulu vüpadarlığı. Ya da durnulur. Olurun hersinin anısında bir eğer ulu tarih var. Adım zadi şeyle ulu tolgundurup bileyen.
Hudaybirde anne gepleşiğimizi Aşgabatdaki heykeller var adak umum gururun göçüklüğün cemlesek. Aşgabatda Oğuz Han, Korkut Ata yalı mifik şahsiyetlerin heykelleri köp ya da Alavayın ya da Türkmen bedevlerinin heykelleri var. Yönü neyem için anık şahsiyetlerin, meselem yakın tarihin anık nusoluk şahsiyetlerinin heykelleri üns merkezine ya da gün tertibine getirilmeyer. Meselem Aydalı Kurban Nazır İdisi'nin heykel bağım yok mu anık bilemi yok. Yönü Ilhan Parkı'nın heykeli dikilen şahilerin arasında bağırım olsa onu yanlışmasam ümsüm dikip bunu bir neçe yaptılar masavat etmediler ya da beylikler var adı dışı. Neyim için anık şahsiyetlerin heykeli az? Bizde heykeli dikilerlik şahsiyet az mı? Ya da heykeli dikilmeli şahsiyetlere kadar yok mu?
Bizim bir kıyınanışlı tarafımız ya da betbaktlımız diyeceğim olacak. Bizde şahsiyet bulmalı değil. Türkmenistanlı, herhalde ki Türkmenistanlı şahsiyet bulmalı değil. Yani ilkinci bar olan şahsiyetleri Niyazov aradan ayırdı, yok etti. Yine son kulorum şeyli olup gidip oturuyor. Ilham Parkı var adaydılarına ya Ilham Şehilgahı var adaydılarına. Ben onu gördüm Şehilgahı. O yerdeki yadigarlıkların ehlisi bir yerine menzeş. Olurdu da bir mani yok. Mani yönü bir hatire yadigarlığı değilmesin. Ehlisi bir elden çıkan yadigarlığı menzeş. Bağırsı. Hiç yeri bir yerine üç koşuk. Mesela Kerim Urvan Nefes bir ayratin şahir. Urvan Nazar Eriyiz bir ayratin şahir. Ya da Yılgay Durdu bir ayratin şahir. Şöyle yerde aşır verdi. Kurtun yadigarlığı var. Ol bir ayratin adam. Olurun her biri ayratin adamlar olup. Ilhan Parkı'nda şol ayratinlik yok. İn kıynandırıcı tarafı. Bizde bunun ön kaygısız Atabayev'in yadigarlığı vardı. Şol yadigarlığı yok ettiler. Gittiler, yumurdular. Nedirvay Aytaks'ın yadigarlığını yok ettiler. Bizde bar olan şahslara dörödülen yadigarlıkları da yeke yeke yok ettiler. Sebebi bizde şahsiyet bulmalı değil.